เจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองเวลา18:00 น.ถึง20:00 น.เราก็ได้พบกันในรายการนี้ตามปกติวันจันทร์ถึงเสาร์วันนี้ก็คิดว่าจะยังไม่กล่าวนำอะไรมากมายตั้งใจจะอธิบายขยายความต่อจากเมื่อวานนี้เราได้พยายามที่จะชี้เห็นในรายละเอียดของธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้แล้วก็เอานำมาประกาศนำมาเปิดเผยโดยพยายามที่จะใช้ภาษาสื่อให้เข้าใจเช่นคำว่าอาหารคำว่าอาหารนี่เป็นต้นโภชเนมัตตัญญุตตาอาหารโภชนะอาหารแล้วก็คำว่ามัตตะคำว่าอัญญะอัญญาอัญญุตตาที่อาตมาขยายความไปแล้วแปลไปไม่ฟังบ้างแล้วว่ามันเป็นความรู้เป็นปัญญาอันวิเศษปัญญาอีกชนิดหนึ่งที่เรายังมัวเมามัตตะแปลว่ามัวเมาเพราะงั้นผู้ที่ทำปัญญาของตนให้เกิดได้รู้แจ้งในความมัวเมาแล้วก็ออกจากการมัวเมาที่เรามัวเมาในความเป็นอาหารเราไม่ตื่นจากความเป็นอาหารเราไม่เข้าใจความเป็นอาหารว่าอาหารที่เราเกี่ยวข้องกันอยู่ในชีวิตเนี่ยอาหารนั้นเป็นพิษหรือเป็นคุณเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษเราไม่รู้เรื่องคำว่าอาหารนี่จึงมีความสำคัญมีความหมายที่สำคัญลึกซึ้งทีเดียวถ้าเผื่อว่าเราไม่เข้าใจความหมายอันนี้อย่างชัดเจนเราก็จะพาซื่อแต่แค่ว่าอาหารก็คืออาหารที่กินเข้าไปในร่างกายเท่านั้นโภชนะแปลว่าอาหารเพราะงั้นคำว่าอาหารนี้จึงต้องศึกษาดีๆต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนเลยคำว่าอาหารนั่นซึ่งอาตมาก็ได้ขยายความให้ฟังแล้วเมื่อฟังแล้วจะเข้าใจดีเลยโอ้มันเป็นธรรมะอย่างนี้มันหมายความไปถึงสภาวะธรรมต่างๆอย่างนี้เองหรืออาหารเพราะฉะนั้นในจรณะ15ศีลสังวรอินทรีย์6โภชเนมัตตัญญุตตาชาคริยานุโยคะเจตมาก็ย้ำยืนยันแล้วว่าตัวสังวรอินทรีย์6โภชเนมัตตัญญุตตาชาคริยานุโยคะ3ข้อนี้แหละเป็นข้อที่สำคัญในภาคปฏิบัติของนักปฏิบัติธรรมหรือของคนที่ควรปฏิบัติธรรมน่ะจริงๆน่ะคนเราไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นโมฆะบุรุษแน่นอนผู้ใดไม่ได้ปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะชาวพุทธพระพุทธเจ้าอัตมาเอาความรู้เอาความเอาการสั่งสอนคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามายืนยันกับพวกเราผู้ใดไม่ปฏิบัติธรรมแม้ปฏิบัติธรรมยังไม่ใส่ใจไม่ภาคเพียรเพื่อที่จะได้ให้มรรคได้ผลผู้ไม่ได้มรรคไม่ได้ผลนี่แหละคือโมฆะบุรุษคือคนเกิดมาตายเปล่าสูญเปล่าเสียชีวิตไปในชาติเกิดเสียชาติเกิดโมฆะบุรุษแปลว่าเสียชาติเกิดเกิดมาชาตินึงก็ตายเปล่าไม่ได้ประโยชน์ที่ควรจะได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วควรจะได้ประโยชน์อันนี้โดยเฉพาะได้เกิดมาแล้วพบพระพุทธศาสนาเพราะงั้นการปฏิบัติหรือการประพฤติจรณะ15นี่เป็นหลักธรรมที่พุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็รวมเอาความหมายของหลักธรรมของพระองค์ไว้จรณะ15 วิชา8ก็คือปัญญาก็คือความรู้ที่จะรู้พร้อมไปกับจรณะ15นะพร้อมไปเลยจะต้องมีความรู้จะต้องให้เกิดความรู้ในระดับลึกซึ้งระดับพิเศษในระดับอัญญานี่แหละอัญญะนี่แหละหรือจะเรียกว่าวิชาก็ได้เป็นความรู้ที่รู้เข้าไปในเรื่องลึกซึ้งทางปรมัตถธรรมที่อาตมาต้องใช้คำว่าปรมัตถธรรมนี่เพราะว่าอันนี้เป็นเงื่อนไขหลักที่จะต้องเข้าใจปรมัตถธรรมคืออะไรคือธรรมะที่เข้าไปรู้แจ้งในจิตในเจตสิกในสิ่งที่ถูกรู้ในความลึกซึ้งเป็นนามธรรมรู้ละเอียดละออไปถึงสภาวะธรรมที่เป็นนามธรรมอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นจนถึงขั้นนิพพานเรียกสั้นๆว่ารู้จากจิตเจตสิกรูปนิพพานท่านย่อๆไว้4คำเรียกกันเป็นที่รู้กันละไว้ในฐานที่เข้าใจนะคือรู้ในนามธรรมทั้งหมดละเอียดละออมีเหตุมีปัจจัยในนามธรรมต่างๆมันสังเคราะห์กันยังไงสังขารกันยังไงเป็นเหตุร้ายต่อกันยังไงหรือเป็นเหตุดีต่อกันยังไงจะรู้แจ้งละเอียดละออในธรรมะเหล่านั้นอย่างแท้จริงนะคนเราเนี่ยอาตมาก็น่าก็สงสารนะน่าสงสารเอาเถอะคนเราอาตมาเคยพูดแล้วเกิดมาไม่มีภูมิไม่มีบารมีที่จะศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าถึงเรียกว่าอเวนยสัตว์ก็แล้วไปเถอะเขาไม่มีภูมิจริงๆบารมีของเขาไม่ถึงจริงๆเขาเกิดมาวิบากของเขาภูมิของเขาคนเรานี่มันไม่ใช่ดูถูกดูแคลนหรอกคนเรานี่มันมีบุญบารมีเหมือนกันบุญบารมีภูมิบารมีที่ไม่สามารถที่จะศึกษาได้จิตวิญญาณไม่เจริญพอที่จะรับรู้เข้าใจและก็นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาขึ้นมาภูมิไม่ถึงจริงๆบารมีไม่ถึงจริงๆบุญไม่มีจะเรียกว่าบุญมันมีในภาษาทั่วไปก็ได้บุญเขาไม่ถึงจริงๆก็น่าสงสารก็แล้วไปแต่คนเราทั่วไปแล้วส่วนมากก็พอได้นะพอศึกษาได้นะถ้าว่าไม่ใส่ใจไม่ภาคเพียรไม่เอาจริงก็น่าเสียดายทั้งที่คนเราใฝ่ความเจริญนะใฝ่ความเจริญทั้งนั้นแหละส่วนใหญ่เลยนอกจากคนมันโง่เง่าจริงมันก็ใฝ่ความไม่เจริญก็มีบ้างคือจะเรียกว่ายังไงอ่ะเป็นคนไม่หวังความเจริญจริงๆก็แล้วไปเถอะก็มีบ้างแต่ส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยแล้วก็หวังความเจริญไม่ทำสิ่งที่ชั่วพยายามได้พยายามถ้ามันสุดวิสัยหรือว่ามันจำเป็นมันอะไรก็เป็นไปหรือมันไม่รู้มันไม่เข้าใจจริงๆแล้วก็ธรรมะพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีใครเปิดเผยไม่มีใครเอามาอธิบายหรือโดยจริงๆแล้วโดยสามัญสำนึกก็น่าจะได้พบได้ผ่านนี่ว่าก็มีการเตือนติงให้สติกันอยู่ว่าปฏิบัติดีนะอย่าปฏิบัติชั่วนะอย่างนี้เป็นต้นมันก็ทำอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่มีนะเพราะฉะนั้นคนเราก็ควรจะต้องพยายามจะต้องศึกษานะเอามาเข้าสู่เป้าหมายสำคัญเลยที่อธิบายกันอยู่เมื่อวานนี้ก็ขยายความกันไปแล้วนะถึงสภาพของการปฏิบัติธรรมปฏิบัติฌานของพระพุทธเจ้านะจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ในนามธรรมจริงๆมีญาณเรียกว่ามีญาณอ่านได้มีสัมผัสนะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอินทรีย์ทั้ง6แล้วสัมผัสตาก็สัมผัสรูปเพราะการปฏิบัติฌานของพุทธที่กำลังอธิบายอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ฌานของฤาษีต้องวงเล็บต้องเปรียบเทียบกันไว้ก็เห็นใจคนที่ไม่เคยได้ฟังไม่เคยได้รู้มาเปิดโท ทรทัศน์นี่มาเจอเข้าอาตมาอธิบายไปถ้าไม่จ่าหัวไว้ให้อย่างนี้เขาฟังนะเขาก็จะไม่รู้เรื่องนะถึงแม้ว่าอาตมาจะจ่าหัวนี่ก็คงจะงงๆอยู่เหมือนกันว่าอ๋อมีด้วยเลยฌานของพุทธแล้วก็ฌานของอันอื่นมีนะเอาเถอะอาตมาไม่วิเคราะห์วิจัยวันนี้มากมายติดตามฟังไปดูดีๆนะฌานของพุทธนั่นแบบหนึ่งฌานของฤาษีนี่ก็เป็นนั่งสะกดจิตหลับตาเอาที่รู้ทั่วไปเห็นทั่วไปมีเยอะแยะเต็มบ้านเต็มเมืองฌานของพุทธที่อาตมากำลังพูดถึงอยู่นี่น่ะไม่ค่อยได้ฟังหรอกหาฟังได้ยากไม่มีใครมาพูดมาอธิบายอย่างที่อาตมาอธิบายหรอกนะนี่ไม่ใช่พูดอวดดีพูดตามความเป็นจริงที่อาตมาเห็นอาตมารู้อยู่นะก็คงพอรู้ในสังคมชาวพุทธหรือสังคมเมืองไทยแม้แต่เมืองนอกก็ตามอธิบายอย่างที่อาตมาว่าเนี่ยน้อยฌานนี่เกิดจากการปฏิบัติจรณะ11ข้อก็จะเป็นฌานอีก4ตกลงเป็นจรณะ15นี่ก็ขอขยายความไปฟังนิดนึงเท้าความบ้างเพราะว่าออกอากาศทางโทรทัศน์เนี่ยพอมาวันนี้พรุ่งนี้มาออกอากาศคนมาดูเนี่ยหลายคนทั่วไปก็เข้าใจก็เห็นใจผู้ที่เปิดพูดมาเจอก็ต้องเท้าความให้เขาบ้างส่วนใครที่ติดตามอยู่ก็ฟังซ้ำฟังซากแล้วกันอย่ารำคาญเลยก็ขออภัยนะเพราะงั้นปฏิบัติศีลหมวดที่หนึ่งปฏิบัติอัปปนกะปฏิปทาอีก3ข้อเป็น4แล้วเขาจะเกิดจิตมีความประพฤติทางจิตศรัทธาหิริโอตตัปปะพหูสูตรวิริยะสติปัญญาสัทธรรมอีก7ข้อเป็นอาการทางจิตที่จะเกิดขึ้นจริงจากการปฏิบัติโดยศีลเป็นหมวดที่1ก็คือต้องตั้งตามฐานะสมาทานตามฐานะเราเบื้องต้นยังไม่เก่งเราก็สมาทานศีลแค่นี้แหละเอาศีล5คนเก่งขึ้นสามารถมากขึ้นก็เอาศีล8คนเก่งกว่านั้นก็ศีล10อะไรขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นหรือจะศีลเพิ่มขึ้นอีกไปอีกตามโอวาทปาติโมกศีลของพระพุทธเจ้ามีเยอะแยะก็ได้นะแล้วแต่บุคคลและภาคปฏิบัติจริงที่มีประพฤติทางกายทางวจีทางเกี่ยวข้องกับทั้งหมดก็คือปฏิปทาก็คืออัปปนกะปฏิปทา3สำรวมอินทรีย์6โภชเนมัตตัญญุตตาชาคิยานุโยคะ3ข้อนี่แหละสำรวมอินทรีย์ก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นอินทรีย์6ของเราโภชเนมัตตัญญุตตาก็คือต้องมาศึกษาให้รู้เท่าทันอาหารอาหารคือสิ่งที่จะรับเข้ามากับชีวิตเมื่อรับเข้ามาแล้วหรือจะเกี่ยวข้องกับชีวิตและมันเป็นพิษหรือมันเป็นคุณแก่ชีวิตส่วนมากเป็นพิษส่วนมากเป็นพิษเพราะคนส่วนมากหลับไหลมัวเมาเรียกว่าไม่ตื่นไม่ชาคริยานี่ข้อ3เพราะฉะนั้นจะต้องชาคริยานุโยคะต้องพยายามเรียนรู้ภาคเพียรให้ตนเองนี่ตื่นมารู้ความจริงที่มันมัวเมาอยู่มานานนับชาติแล้วเริ่มต้นตั้งแต่อาหารที่กินเป็นคําข้าวกินเข้าไปในให้ร่างกายมันเกิดได้อยู่ต่อไปได้ยังชีพไว้ได้ถือเป็นอาหารสำคัญมากในชีวิตมนุษย์นะเมื่อวานนี้ขยายความไปมากแล้วในข้อนี้นะเอาพระไตรปิฎกในอุตตมังสะสูตรมาอ่านมาขยายความให้ฟังแล้วก็ขอเท้าความให้ฟังอีกทวนนิดหน่อยว่าแม้แค่หมายเอาแค่นี้โภชนะนี่ไม่ได้หมายความว่าอาหารคือคำข้าวอย่างเดียวคำว่าอาหารไม่ได้หมายถึงอาหารที่กินเข้าไปเลี้ยงชีพให้มันยังอยู่เท่านั้นอย่างเดียวมันมีผัสสะอาหารมันมีมโนสัจเจตนาอาหารมีวิญญาณอาหารโดยเฉพาะคำว่าวิญญาณอาหารอาหารทางวิญญาณ ซึ่งจะต้องมีความรู้มีญาณที่จะเข้าใจถึงวิญญาณแล้วก็วิจัยวิญญาณนั้นออกแยกแยะได้ว่าวิญญาณนี้มีอะไรเยอะแยะที่เราจะต้องเรียนรู้ถ้าเรียนรู้วิญญาณไม่ได้ก็อวิชชาต่อไปแล้วก็จะงมงายเป็นผู้หลับไหลต่อไปอีกนานเท่านานจะไม่ตื่นขึ้นมารู้โลกใหม่โลกโลกุตระโลกที่พระพุทธเจ้าแต่คนพบเป็นโลกของคนที่เรียกว่าอาริยบุคคลหรืออาริยชนเป็นคนที่ประเสริฐเป็นคนที่ไม่จมอยู่ในโลกเก่าโลกที่มันเสียเวลาเสียแรงงานเสียทุนรอนแล้วก็หลงไหลอยู่อย่างนั้นงมงายวนอยู่นั้นไม่รู้เหมือนคนอยู่ในที่แคบแล้วก็วนอยู่ในนั้นไม่ตื่นไม่หลุดออกมาพ้นจากวังวนในวันโลกไม่รู้ไม่ได้พ้นออกมาจากวังวนนั้นได้เลยนี่คือความสำคัญในความหมายของสามข้อนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราเรียนรู้สำรวมอินทรีย์หกไม่เป็นสำรวมไปทำไมสำรวมแล้วจะไปเรียนรู้อะไรต่ออย่างไรตากระทบรูปแล้วจะเรียนรู้ยังไงต่อนะหูกระทบเสียงแล้วจะเรียนรู้อะไรต่อจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสเพราะการปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้านั้นปฏิบัติในขณะที่ลืมตาทวารทั้งหกเปิดอยู่จิตคุณรับวิถีรับรู้อะไรต่ออะไรอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เป็นนั่งหลับตาสะกดจิตในการปฏิบัติธรรมให้เกิดฌานเกิดสมาธิไม่ใช่ลืมตาตาสัมผัสอะไรรู้อะไรเห็นอะไรอยู่ปกติเหมือนคนธรรมดาไม่ต้องปลีกเวลาหลีกหนีไปนั่งเอาเวลาไปนั่งปฏิบัติธรรมอีกต้องนั่งสะกดจิตหลับตาไม่ต้องทำงานทำการอยู่ตามปกติเลยตามหลักมรรคองค์8ปฏิบัตินั้นในขณะนึกคิดอะไรอยู่ดำรินึกคิดอะไรอยู่เรียกว่าสังกัปปะในขณะที่กำลังพูดจาในขณะที่กำลังทำกระทำกรรมกิริยาทุกอย่างกรรมันตะในขณะที่กำลังทำงานการเลี้ยงชีพทำงานอาชีพใดๆอยู่ปฏิบัติแล้วก็เรียนรู้ปฏิบัติสำรวมสังวรตนเองสำรวมอินทรีย์ก็คือสังวรรวมมนสัมผัสตาสัมผัสรูปหูสัมผัสเสียงจมูกสัมผัสกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสแตะต้องใจมันสัมผัสในใจก็ตามแล้วก็จะต้องอ่านดูเหตุดูปัจจัยว่าเกิดอาการอย่างไรทุจริตข้างนอกสอนไว้หมดทุจริตทางวาจาทุจริตทางกายทุจริตทางการเลี้ยงชีพหรือมิจฉาทางวาจามิจฉาทางกรรมันตามิจฉาทางอาชีวะเราก็จะให้มิจฉาอย่าแก้อย่าไปเป็นแก้อย่าทุจริตแก้มาเป็นสุจริตแก้มาเป็นสัมมาให้ได้ให้มาถึงใจอ่านใจให้ทันว่าจิตของเรากำลังจะดำริกำลังจะนึกจะคิดอย่างนั้นอย่างนี้แล้วหรือมันปรุงแต่งไปแล้วอ่านจิตเรียนรู้จิตวิจัยจิตให้ได้อย่างเก่งเลยในขณะจริงเป็นจริงขณะสัมผัสแต่ต้องสิ่งทุกอย่างทุกอย่างอยู่ขณะนี้เนี่ยแหละอ่านให้ทันจับกิเลสจับอาการของจิตให้ออกอ่านอารมณ์ให้เป็นเรียนรู้จิตของเราเป็นเลยอาการอย่างนี้เป็นอาการสุขอย่างนี้เรียกว่ากายในกายอย่างนี้เรียกว่าเวทนาในเวทนาอย่างนี้เรียกว่าจิตในจิตอย่างนี้เรียกว่าธรรมในธรรมต้องรู้ต้องเข้าใจความเป็นจริงของสภาพจิตของเราอย่างไรเรียกว่ากายในกายอย่างไรเรียกว่าเวทนาเรียกว่าอารมณ์หรือความรู้สึกเวทนาหรืออารมณ์หรือความสุขอย่างไรเรียกว่าจิตจิตอย่างไรเป็นอกุศลจิตอย่างไรเป็นกุศลจิตและกุศลจิตอกุศลจิตนั้นเราก็จะต้องจัดการกับอกุศลจิตของเราแก้ไขปรับปรุงให้มันเป็นกุศลจิตอกุศลจิตตัวที่เราจะต้องทำลายมันจะต้องกำจัดมันเป็นสมุทัยตามอริยสัจ4คือตัวไหนต้องรู้แจ้งเห็นจริงของจริงพวกนี้แล้วกำจัดมันตัวที่เป็นสมุทัยอริยสัจเป็นตัวที่เราจะกำจัดเป็นตัวเหตุต้องประหารตัพพาเป็นสมุทัยแท้ๆ นอกจากนี้ถูกตัวกำจัดได้หรือไม่ได้ก็ต้องรู้วิธีปฏิบัติทุกคือวิธีปฏิบัติอย่างที่กำลังอธิบายพวกนี้แหละมรรคองค์8ก็ตามจรณะ15ก็ตามก็คือวิธีปฏิบัติทั้งนั้นต้องผู้รู้จะขยายความอย่างอาตมากำลังขยายความสู่ฟังโพธิปักขิยธรรมก็ตามไตรสิกขาก็ตามเป็นวิธีปฏิบัติทั้งนั้นแหละนะเราก็จะต้องเข้าใจวิธีปฏิบัติเพราะฉะนั้นความหมายของชาติยาต้องตื่นนี่แหละท่านตรัสไว้ในเบื้องต้นๆง่ายๆก็คือเหมือนเรานอนหลับแล้วเราก็พยายามเรียนรู้รู้จักอารมณ์จะไปติดกำลับความนอนหลงไหลจมอยู่ในความติดความนอนในเบื้องต้นง่ายๆเพราะฉะนั้นเราก็หลงหลับอยู่นั่นน่ะหลงไหลแล้วก็อยู่กับความฝันติดนอนอร่อยอร่อยหลงอยู่กับความฝันหลงก็อยู่กับภพอย่างนั้นน่ะคนก็อยู่ในความหลับไม่ตื่นสักทีนั่นน่ะติดการหลับการนอนนั่นเบื้องต้นความหมายพื้นฐานแต่สูงขึ้นมาแล้วการตื่นนั้นตื่นมาจากโลกที่เราเมาเหมือนอยู่ในฝันชีวิตของคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ได้เรียนรู้โลกุตระธรรมะของพระเจ้าเนี่ยที่มีชีวิตอยู่ไปนี่เหมือนคนฝันทั้งนั้นเลยและฝันอย่างมืดมอดด้วยยกตัวอย่างฝันอย่างมืดมอดเอากวลิงกราหานี่มาเมื่อวานนี้ก็พูดแล้ววันนี้ขยายความอีกให้ละเอียดก็เอากวลิงกราหานี่มายกตัวอย่างแล้วจะเห็นว่าเป็นคนที่ฝันจริงๆฝันและฝันร้ายด้วยนะอยู่ในความฝันที่เลวร้ายด้วยจากอาหารอันแรกเลยกวลิงกราหานอาหารที่คุณกินเข้าไปเลี้ยงชีวิตทุกคนแล้วไม่ว่าชาติไหนต้องกินอาหารทั้งนั้นน่ะแล้วไม่ได้เรียนรู้อันนี้แหละของพระพุทธเจ้าสุดยอดเลยอาตมาว่าศาสนาอื่นไม่มีสอนอย่างนี้หรอกเอาลองทวนอีกทีนึงอ่านอีกทีนึงก็ได้น่ะกวลิงกราหานน่ะจะพึงเห็นได้อย่างไรอาหารคือคำข้าวคืออาหารที่กินเข้าไปเลี้ยงชีวิตเนี่ยจะพึงเห็นได้อย่างไรภิกษุเหมือนอย่างว่าท่านเปรียบเลยเปรียบเป็นปุคราธิฐานเปรียบเป็นนิทานเลยผู้ที่จะปฏิบัติธรรมภิกษุทั้งหลายก็หมายความว่าคนทุกคนนั่นแหละที่เป็นนักปฏิบัติธรรมเหมือนอย่างว่าภรรยาสามีสองคนถือเอาเสบียงเดินทางเล็กน้อยแล้วออกเดินไปสู่ทางกันดารชีวิตที่ดำเนินไปอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยเหมือนชีวิตที่เดินไปอยู่ในดงกันดารคุณยังไม่ได้ออกจากดงกันดารนี้หรอกเพราะคุณไม่รู้คุณเหมือนก็อยู่ในที่มืดเหมือนกับวนอยู่ในไม่รู้เป็นคนไม่ตื่นเป็นคนฝันอยู่ในความฝันไม่ได้ออกจากนี้เลยนี่แหละอยู่ในดงกันดารเนี่ยเดินไปสู่ทางเดินไปสู่ทางกันดารสู่ทางกันดารและจะให้พ้นทางกันดารนี้ให้ได้ลึกๆคิดอย่างนั้นลึกๆคิดอย่างนั้นนะว่าจะต้องไปสู่ที่สุขที่สูงที่ดีของมนุษย์แต่ไม่รู้เลยว่าที่สุขที่สูงที่สูงอยู่ที่ไหนวนอยู่แต่ในดงกันดารนั้นทั้งนั้นเลยเขาทั้งสองมีบุตรน้อยๆน่ารักน่าพอใจอยู่คนหนึ่งเมื่อขณะทั้งสองคนกำลังเดินไปในทางกันดารอยู่ในขณะที่เขาเดินไปในทางกันดารนั้นอยู่เสบียงเดินทางที่มีอยู่เพียงเล็กน้อยนั้นได้หมดสิ้นไปเสบียงที่จะใช้เลี้ยงชีพหมดสิ้นไปแต่ทางกระดานนั้นยังเหลืออยู่คนนี้ยังไม่รู้ทางออกอะไรหรอกคนนี้มันจะออกจากทางกระดานได้ไงเขาทั้งสองยังข้ามพ้นไปไม่ได้ครั้งนั้นเขาทั้งสองคนคิดตกลงกันอย่างนี้ว่ายังข้ามว่าเสบียงเดินทางของเราทั้งสองอันใดแลมีอยู่เสบียงของที่เรากินกันไปเนี่ยของเราทั้งสองคนมีอยู่นี่มันก็เล็กน้อยเสบียงเดินทางอันนั้นก็ได้หมดสิ้นลงไปแล้วเสบียงหมดแล้วนะแต่ทางกันดารนี้ยังเหลืออยู่เรายังข้ามพ้นไปไม่ได้อยากระนั้นเลยเราสองคนมาช่วยกันข้าบุตรน้อยๆคนเดียวผู้น่ารักน่าพอใจคนนี้เสีย ไปกับบุตรคนหนึ่งบุตรน่ารักน่าเอ็นดูหนึ่งคนเดินทางไปด้วยกันยังอยู่ในดงทางกันดารมาเอาเราหมดแล้วนี่อาหารไม่มีมันเหมือนความจำเป็นนะนิทานเรื่องนี้เทียบเคียงให้ฟังนี่ชัดเจนสำหรับอาตมานะแล้วละเอียดละออแล้วลึกซึ้งแสนแสบแสนเจ็บเจ็บแสนปวดแสนโง่ก็ใช่ผู้ที่รู้แจ้งเข้าใจดีแล้วก็หลุดพ้นออกจากทางกันดารนี้ได้ฉลาดจริงๆพ้นอวิชชาหลุดออกมาจากหลับฝันแล้วก็อยู่กับความฝันนั้นโดยที่เรียกว่าไม่รู้เรื่องเอาจริงๆงมงายอยู่ในนั้นนะเอาต่ออยากกันนั้นเลยเราสองคนมาช่วยกันฆ่าบุตรน้อยๆคนเดียวผู้น่ารักน่าพอใจคนนี้เสียทำให้เป็นเนื้อเค็มและเป็นเนื้อย่างนะฆ่าลูกทำเป็นเนื้อเค็มเนื้อย่างเป็นเสบียงเมื่อได้บริโภคเนื้อบุตรจะได้พากันเดินข้ามพ้นทางกันดารที่ยังเหลืออยู่นั้นถ้าไม่เช่นนั้นเราทั้งสามคนพากันตายหรือว่าพากันพินาศหมดแน่เพราะฉะนั้นเห็นแก่ตัวพ่อแม่เห็นแก่ตัวซ้อนนะเหมือนเราเนี่ยเป็นพ่อแม่แต่เรานี่เลวจังเลยเห็นแก่ตัวยังเลยฆ่าลูกกินเอาตัวรอดดังนี้คัดออมไม่ใช่เราไม่ถึงหมดแน่ครั้งนั้นภรรยาสามีทั้งสองคนนั้นก็ฆ่าบุตรน้อยๆคนเดียวผู้น่ารักน่าพอใจนั้นเสียทำให้เป็นเนื้อเค็มและเนื้อย่างนะเมื่อบริโภคเนื้อบุตรเสร็จก็พากันเดินข้ามทางกันดารที่ยังเหลืออยู่นั้นเขาทั้งสองคนรับประทานเนื้อบุตรไปพลางค่อนอกพลางรำพันว่าลูกชายน้อยๆคนเดียวของฉันไปไหนเสียก็ฆ่ากินยังไปจะไปไหนเสียเห็นไหมว่าโง่ไม่รู้ตัวไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้อินโออินเนจริงๆก็ตนเองฆ่าลูกตนเองเอามากินโดยความเห็นแก่ตัวโดยความหลงไม่รู้เรื่องมัวเมาไม่รู้จริงๆนะลูกชายน้อยๆคนเดียวของฉันไปไหนเสียลูกชายคนน้อยไปไหนเสียก็คุณฆ่าลูกคุณเองแท้ๆกินโดยคิดแต่ว่าจะได้เดินข้ามทางกันดารเห็นแก่ตัวจะเอาตัวให้รอดรอดรอดรอดแต่ไม่รอดอยู่ในวังวนอยู่ในความหลับความงมงายมัวเมาอยู่อย่างนั้นแหละดังนี้เธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านถามภิกษุถามคนที่ท่านอธิบายให้ฟังคือว่าเขาได้บริโภคเนื้อบุตรที่เป็นอาหารเพื่อความขนองหรือเพื่อความมัวเมาหรือเพื่อความตกแต่งหรือเพื่อความประดับประดาร่างกายใช่ไหมถามผู้ที่ท่านอธิบายให้ฟังภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าหาไม่ได้พระเจ้าค่ะคนเหล่านั้นก็ตอบนะพูดตอบทูลตอบพระพุทธเจ้าว่าไม่ใช่ว่าเขารับประทานเนื้อบุตรนั้นเพื่อข้ามพ้นทางกันดารเพื่ออะไรเพื่อความมัวเมาเพื่อเป็นความเพื่อการตกแต่งเพื่อการประดับประดาร่างกายไม่ใช่นะพระพุทธเจ้าจึงตรัสต่อไปว่าถ้าเช่นนั้นเขาพากันรับประทานเนื้อบุตรเป็นอาหารเพียงเพื่อข้ามพ้นทางกันดารใช่ไหมภิกษุนั้นก็ตอบว่าใช่พระเจ้าค่ะจิตมุ่งหมายเขาเนี่ยเขามุ่งหมายจะกินเนื้อเป็นอาหารให้ชีวิตยังอยู่เดินไปในทางกันดารให้พ้นทางกันดารเป็นที่หมายให้พ้นทางกันดารเขาหมายจะไปที่สูงที่สุดที่เจริญแต่จริงๆเขาทำเพื่อความมัวเมาเพื่อความตกแต่งเพื่อความประดับประดาร่างกายเขาไม่รู้หรอกภิกษุก็ไม่รู้ภิกษุเองก็ตอบไม่ได้ภิกษุเองก็ตอบว่าเขาจะเดินทางข้ามทางกันดารจริงลึกๆจริงๆลึกๆ ก็จริงสองผัวเมียนี่จะเดินทางข้ามดงกระดานแต่เขาไม่รู้เขากินอยู่ในความมัวเมากินเนื้อลูกอยู่ในความมัวเมากินเนื้อลูกเป็นการตกแต่งกินเนื้อลูกในการประดับประดาร่างกายฟังให้ดีนะนี่คือกามนี่คืออัตตา กินเพื่อความมัวเมาแต่เขาไม่รู้ว่าเขามัวเมาเขาไม่รู้ว่าเขาตกแต่งเขาไม่รู้ว่าเขาประดับประดาร่างกายพระองค์จึงตรัสว่าข้อนี้ฉันใดเรากล่าวว่าบุคคลเห็นควรเห็นกวลิงกราหารว่าก็ฉันนั้นเหมือนกันแลพุทธเจ้าก็บอกว่าคนก็ควรจะต้องศึกษานี้ให้รู้คุณกินเนื้อบดเหมือนอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังนิทานเรื่องนี้ลึกซึ้งซับซ้อนหลายชั้นมากเมื่ออริยสาวกกำหนดรู้ตอนนี้เป็นการไขความเมื่ออริยสาวกผู้ศึกษาเป็นอริยะนะอริยสาวกกำหนดรู้กวริงกลาหารได้แล้วนี่เป็นคำสรุปเพราะเมื่อเรียนรู้จริงๆแล้วรู้ว่าอาหารนี้เนี่ยรู้ด้วยปัญญาเป็นอริยะรู้ด้วยความจริงแล้วว่าก็เป็นอันกำหนดรู้อะไรรู้ความยินดีซึ่งเกิดแต่เบญจกามคุณรู้กามฉันทะแปลว่าความยินดียินดีในกามคุณรู้เท่าทันกามคุณที่เราหลงยินดีอยู่นั่นแหละรู้เท่าทันกามคุณที่เราหลงยินดีเมื่ออริยสาวกกำหนดรู้ความยินดีซึ่งเกิดแต่เบญจกามคุณเกิดแก่กามคุณ5นะเกิดแต่กามคุณ5ได้แล้วเมื่อเรียนรู้ว่านะกินอาหารเนี่ยแล้วมันมีเบญจกามคุณกินอาหารมีเบญจกามคุณเมื่อกำหนดรู้ได้แล้วสังโยชน์อันเป็นเครื่องชักนำอริยสาวกให้มาสู่โลกนี้อีกก็ไม่มีหมายความว่าเครื่องผูกรัดให้มาสู่โลกที่มันยังยินดีในกามคุณนี้ไม่มีหมายความว่าคำสรุปว่าพ้นสังโยชน์แล้วนี่คืออริยสาวกจะต้องเรียนรู้ในอาหารที่กินอาหารที่คือคำข้าวเนี่ยเรียนรู้ให้ได้ว่าที่ไม่รู้ก็เพราะหลงยินดีในกามคุณที่อยู่กับอาหารเลยผูกไว้สังโยชน์ผูกไว้อยู่ในโลกนั่นแหละอยู่ในโลกวนๆอยู่ในโลกอันไม่ตื่นนั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้ที่เรียนรู้จนพ้นสังโยชน์อันเป็นเครื่องชักนำให้อริยสาวกอริยสาวกเป็นผู้รู้แล้วออกจากโลกนั้นไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกได้สำเร็จก็เป็นอันจบนี่คือความหมายละเอียดชัดเจนหลายคนฟังแล้วก็อาจจะยังยากอยู่อาตมาจะอธิบายง่ายๆเข้าไปให้ฟังในอาหารคือคำข้าวนี่ประกอบไปด้วยกามเต็มไปหมดด้วยทั้งตกแต่งทั้งมัวเมาทั้งหลงไหลอะไรอยู่อีกเยอะแยะเลยในอาหารนี่เนี่ยโอ้ยอร่อยอาหารนี่ดีนะอาหารนี่แบบเลิศลอยอาหารนี่กินแล้วเท่อาหารนี่คนชั้นสูงกินอาหารนี่จะต้องอย่างนี้อย่างงนปรุงแต่งตกแต่งอะไรที่ท่านถามไปแล้วแม้แต่พระภิกษุนั่นบอกว่าไม่ใช่หรอกเขาจะพ้นทางกันดารไปกินเพื่อพ้นทางกันดารตึกลึกเขาคือตึกลึกเชื่อว่างั้นแต่จริงๆนะเขาอยู่แค่ตื่นแค่กินมัวเมากินตกแต่งกินหลงไหลกินอยู่อย่างนั้นแหละแต่ไม่มีการรู้สักอย่างเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้กามคุณ5สัมผัสอันนี้น่ากินมันสวยมันดีมันสีสันมันดูน่ากินยังไงก็แล้วแต่ได้ยินเสียงไอ้อาหารจริงๆมันไม่มีเสียงหรอกได้กลิ่นกระทบลิ้นโอ้โหรสชาติจะเอาเป็นเสียงเล่าลือก็ได้เสียงเล่าลือว่าอาหารชนิดนั้นชนิดนี้พวกคุณเคยถูกสังคมถูกใครเขาบอกว่าอาหารนี้น่ากินอย่างงั้นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องไปกินตามที่เขาว่าไหมอาตมาว่าเคยตั้งแต่เด็กนี่นะอ้าวกินไอ้นี่ลูกอร่อยอันอย่างนี้ลูกต้องควรกินอย่างนี้อย่างนี้มาตั้งแต่แบบบ่อไปจนกระทั่งจนแก่จนตายรอกันมาโดยอยู่ในมุมมืดอยู่ในโลกอันวนเวียนอยู่ในทางกันดารอันไม่เคยงือหัวงอหัวงอหูอะไรขึ้นมาจมอยู่ในความหลับไม่เคยตื่นเลย เจ็บแสบที่สุดเลยพระพุทธเจ้าท่านตรัสอันนี้สำหรับความรู้ของอาตมานะสะท้อนใจมากที่สุดเลยเพราะเห็นคนทั่วโลกหลงไหลในการกินนี้อาตมาพูดไม่ผิดหลงไหลอยู่งั้นจมอยู่เป็นคนที่ฝันหลับอยู่ในโลกบอกนอนว่าคุณฝันหรือเปล่าครับไม่รู้ตัวเราไปถามคนในฝันขณะฝันคุณฝันเปล่าไม่ได้ฝันนะเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านถามไม่ได้ฝันหรอกไปไหนกำลังจะไปพ้นจากทางกันดาร แต่คุณจมอยู่กับทางกันดาร อย่างมืดบอดอย่างไม่รู้ตัวเลยอวิชชาอยู่ทั้งสิ้นนะอวิชชาอยู่ทั้งสิ้นนี่คือสิ่งที่ลึกซึ้งมากมายเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่ากัปปลิงกลาหารอันเดียวเนี่ยลึกและที่สุดแห่งที่สุดก็จะต้องศึกษาเรื่องอาหารเพราะอาหารแม้คือคำข้าวนี่แหละคุณเป็นอรหันต์คุณก็ยังต้องกินข้าวมันอยู่กับผัสสะมันอยู่กับความเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกินอาหารคุณบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังต้องกินข้าวเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เรียนรู้จนกระทั่งอยู่เหนือมันจนกระทั่งตื่นอย่างสมบูรณ์แบบตื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากชาคริยาเป็นพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสมบูรณ์แบบถ้าคุณไม่บรรลุถึงขั้นเป็นพุทธะแม้ที่สุดเป็นอนุพุทธะเอ้าเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็เป็นอนุพุทธะก็คุณจะงมงายวนเวียนหลงไหลอยู่ในอันนั้นแหละไม่ได้รู้ง่ายๆหรอกทางรสทางลิ้นนี่แหละยิ่งสำคัญกว่าจะได้โอ้โหกว่าจะหมดรสทางลิ้นนี่กว่าจะหมดอยู่เหนือมันจิตที่จะเหนือรสชาติทางลิ้นนี่แหละอาหารกินเข้าไปในปากนี่แหละเคี้ยวกลืนเลี้ยงร่างกายเนี่ยกว่าจะบริสุทธิ์บริบูรณ์คุณเลยอาตมานี่ปฏิบัติมาโอ้นะเรื่องอาหารเนี่ยนะขอเล่าแซมให้ฟังหน่อยเถอะเอาของตนเองเล่าอย่าหาว่าคุยมัวโอ้อวดอะไรเลยนะว่าเรื่องอาหารนี่มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนอาตมาปฏิบัติมาเองนะไม่มีใครบอกใครสอนไม่มีครูบาอาจารย์แรกเริ่มปฏิบัติก็กินอาหารทำมันกินอาหารอย่างง่ายๆอ่ะอย่างที่เขาบอกเขาสอนไว้ก็คือจะต้องประมาณเรากินวันละไม่มีมืออาตมาก็เลิกตอนแรกอาตมาก็เริ่มกินสองมื้อตั้งแต่เป็นฆราวาสอาตมาปฏิบัติตั้งแต่เป็นฆราวาสกินสองมื้อแล้วอาตมากินสองมื้อเนี่ยก็กินเช้ากับเย็นเพราะอาตมาไปทำงานเช้าก็กินที่บ้านเสร็จแล้วไปทำงานกลางวันอาตมาก็ไม่ไปกินเย็นกลับจากที่ทำงานก็กลับบ้านก็กินมือหนึ่งกินสองมือก็เห็นคุณค่าประโยชน์ว่าสองมือมันพอไม่กินเล่นนะอาตมาสองมือเนี่ยไม่กินน้ำเปรี้ยวน้ำหวานเราต้องกินไอ้จุบๆจิตๆอย่างนู้นอย่างนี้ถือว่าเป็นอะไรเป็นปานะเป็นออเดอร์เป็นอะไรไม่เอาในที่นั่งแห่งเดียวไม่อย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้กินอาหารคือนั่งกินให้เป็นกิจลักษณะกินแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปกินอะไรเราจะดื่มน้ำเปล่านะก็เห็นว่ามันก็พอร่างกายพอสบายดีความติดยึดน้อยลงไปเรื่อยๆนะอาตมาไม่กินเนื้อสัตว์ก็ยิ่งดีมันก็มารู้เองอ่ะก็ไม่กินไปกินทำไมเนื้อสัตว์นะกินเนื้อสัตว์มันก็เกี่ยวข้องกับการไม่มีเมตตายังเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกี่ยวกับคนสัตว์ตายอยู่เสร็จแล้วอาตมาก็มากินข้าวผัดข้าวแกงอะไรอะไรมาให้กินเป็นธรรมดาไม่กินเนื้อสัตว์แล้วเขาก็ยังผัดยังแกงอะไรมากินในครัวก็ทำมาให้กินก็มีอยู่วันหนึ่งก็เกิดสะดุดปัญญามันเกิดเหตุปัจจัยมันมีด้วยแม่ครัวก็ไปซื้อผักมาทำกับข้าวได้ผักมาอย่างเดียว ได้ผักบุ้งมาอย่างเดียวเขาก็เอามาผัดมาจานหนึ่งเอาผักบุ้งนี่ผัดผัดก็ผัดมันไม่กินเนื้อสัตว์แล้วแต่เขาก็แกงมาอีกชามหนึ่งแล้วเขาก็ลวกมาจิ้มน้ำพริกอีกชามหนึ่งก็ผักบุ้งทั้งนั้นอาตมาก็สะดุดใจว่าเอ๊ะเรานี่มาทรมานคนทำกับข้าวก็ผักบุ้งทั้งนั้นแล้วให้เขาต้องไปผัดต้องให้เขาไปแกงต้องให้เขาไปลวกมาจิ้มน้ำพริกผักบุ้งทั้งนั้นป้าเลยนี่ไปทรมานคนทำไมแล้วเราก็กินก็เคี้ยวผักบุ้งเข้าไปในนี้ทั้งนั้นมันก็สะดุดใจได้คิดว่าอาตมาก็บอกเลยบอกหยุดทีนี้ไม่ต้องผัดต้องแกงทั้งสิ้นซื้อผักสดมาหั่นผักสดมีเปรี้ยวมีหวานอะไรจะกินหวานอาตมาก็เลยล้มเลยเอาอย่างนี้หุงข้าวมาไม่กินเนื้อสัตว์แล้วนี่มันจะขาดโปรตีนก็มีถั่วตอนนั้นก็อาตมาก็ให้คิดให้เอาถั่วเขาจะผัดอะไรบ้างนี่เขาจะต้องใช้ถั่วลิสงตอนนั้นก็กินถั่วลิสงก็บอกอย่างนี้เอาถั่วลิสงเขาก็คั่วถั่วลิสงบดมาเอามานี่ทีครับเด็กชายบดลืมแล้วเอาไปวางไว้นู่นแล้วหลวงปู่จะไปหยิบยังไงตั้งไกลนะเอามาให้ถึงมืออาตมาก็เลยได้คิดล้มเอางี้นะถั่วลิสงเป็นส่วนหนึ่งโปรตีนคุณก็จังสงขั่วแล้วหมดใส่ถ้วยมามันเป็นถ้วยเป็นเชิงขวดนะใส่มาเลยเป็นถาดจะมีสุดท้ายอาตมาจะมีถาดหนึ่งสำหรับที่เขาจะให้ไว้สำหรับให้อาตมากินเนี่ยใส่ถั่วบดแล้วก็เกลือกระปุกหนึ่งน้ำตาลกระปุกหนึ่งเกลือกระปุกหนึ่งน้ำตาลกระปุกแล้วก็ถั่วกระปุกหนึ่งเท่านั้นแหละคือถาดอาหารแต่แล้ววันไหนคุณจะได้ผักมาชนิดเดียวก็ตามสองชนิดก็ตามคุณล้างให้ดีแล้วก็หั่นมาเลยที่ผักสดที่กินได้ถ้าอะไรที่ผักสดมันกินไม่ไหวมันฉุนก็ลวกให้หน่อยใส่ชามมาพระเจ้าหน้าตมาก็กินสบายเลยแม่ครัวก็สบายเลยทีนี้กับข้าวก็คือไปเอาผักมาซื้อผักก็ให้มาได้ก็ล้างสะอาดหั่นมาพอเคี้ยวสบายหน่อยแล้วก็อะไรที่พอลวกก็ลวกมาเท่านั้นอาตมาถึงก็ข้าวถั่วใส่เข้าไปกับในข้าวน้ำตาลเกลืออะไรจะใส่พอที่จะกินพอสมควรของเราก็นั่นแหละเสร็จแล้วก็กินกับผักทุกวันทุกมื้อโอ้เบาสบายง่ายได้โอ้เจ้าพระคุณนะเขามีผลไม้อ้าวมีผลไม้มาก็มีผลไม้มาแล้วก็เป็นถาดนั่นนะกินมีคนมาสัมภาษณ์มาเอาไปลงหนังสือพิมพ์หม่อมหลวงคึกฤทธิ์พ่อพี่จะหม่อมหลวงมราชวงศ์คึกฤทธิ์เคยว่าอาตมาหม่อมนั่นคือที่ไม่ชอบใจอาตมาอยู่หลายอย่างว่าประชดประเทียดอาตมาว่าเขาถ่ายไปมันจะมีเปลือกมังคุดเปลือกเงาะเปลือกอะไรอยู่เนี่ยนะจะไปคิดยังไงไม่รู้ว่าอาตมาว่าเนี่ยกินอย่างเงี้ยเขาปฏิบัติธรรมกินหมดผลไม้รากไม้กินทั้งเปลือกทั้งเม็ดมังคุดเมื่อเปลือกมังคุดกินเงาะเปลือกเงาะอาตมาว่าอาตมาไม่ได้เคยกินเปลือกเงาะไม่ได้เคยกินเปลือกมังคุดเลยแต่หม่อมคลิปพูดอย่างนั้นจริงๆพูดว่าอาตมาว่าถ้าองค์จะไปว่าเสียสีอะไรก็ไม่เข้าเรื่องนะนี่ก็สั่นเสียไปแล้วล่ะนี่พูดถูกฟังนะอาตมาจริงๆอาตมาไม่เคยกินเปลือกมังคุดไม่เคยกินเปลือกเงาะนะแต่กินเม็ดมันกินนะกินเม็ดมันกินอาตมาก็ฝึกกินอย่างนี้มาจนกระทั่งมาบวชอาตมาก็กินทีละอย่างเอาล่ะมันมีผักมีพืชมีกับมีแกงอะไรกลับไปมีกับมีแกงคนมาถวายมีอะไรก็กินไปทีละอย่าง กินข้าวก่อนจะเพราะข้าวกินข้าวประมาณเราจะกินเท่าไหร่ก็กินเท่านั้นแต่แล้วก็กินจะกินผักส่วนมากจะกินข้าวก่อนแล้วก็กินผักกินผักเฉยๆเนี่ยผักสดผักลวกอะไรก็ตามแต่ผักที่ธรรมดาแล้วทีนี้ก็กินส่วนอื่นจะเป็นแกงเป็นผัดที่เขาอะไรมาก็กินอันนั้นกินเฉยๆต่างหากนะไม่ได้กินข้าวแกล้มกันนะไม่ได้คลุกกันกินทีละอย่างแม้แต่น้ำพริกก็กินน้ำพริกเฉพาะน้ำพริกถ้าจะกินก็กินแต่น้ำพริกกินได้เท่าไหร่ก็คิดว่าควรกินก็เท่านั้นกินทีละอย่างว่างั้นเถอะนี่ได้ฝึกมาจริงๆใช้วิธีฝึกไม่กินทีละอย่างกินอยู่อย่างนั้นก็ต้องนานนะไอ้บวชแล้วไอ้ก่อนบวชที่เล่าให้ฟังก็อย่างนั้นปฏิบัติตอนหลังมาไปบวชแล้วจะมาไอ้นั่นอยู่ก็ไม่ได้ครับได้บิณฑบาตอะไรมาก็จัดมาใส่ถ้วยใช้อะไรมาก็กินไปทีละอย่างนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เรียนรู้ไปเองเข้าใจว่าเออมันติดรสติดกลิ่นติดเสียงติดสภาพสมมติติดอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เข้าใจเกิดปัญญาญาณรู้ว่าเออเราก็กินอาหารก็ได้รู้ว่าเรากินอาหารเพื่อเลี้ยงชีพเรากินอาหารเพื่อเลี้ยงชีพไม่ใช่เรากินอาหารเพื่อที่จะติดรสติดรูปติดอะไรอย่างที่ว่านี่เพื่อตกแต่งเพื่อมัวเมาเพื่ออะไรอีกอันหนึ่งเมื่อกี้นี้เพื่อประดับประดาเพื่ออะไรนะพวกนี้ที่ความหมายที่ท่านตัดไว้นิดหน่อยเพื่อความมัวเมาเพื่อตกแต่งเพื่อประดับประดาร่างกายไม่ใช่เรากินเพื่อให้ได้ธาตุไปสังเคราะห์ชีวิตแล้วมันมีปนอยู่ในมันมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่แซมอยู่ในนั้นแซมปรุงแต่งอยู่ในนั้นแล้วก็รอให้ติดนะฟังตรงนี้ทีนี้จะอธิบายแยกอาตมาอธิบายมาหลายทีแล้วล่ะแต่คราวนี้ก็ต้องอธิบายอีกการกินอาหารมันจะมีรสมันมีรูปมีกลิ่นมีเสียงมีสัมผัสมีอะไรก็แล้วแต่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราที่เกี่ยวข้องสัมผัสกับอันนี้รับประทานอันนี้มันจะเกิดความรับรู้รูปก็คือรูปรสก็คือรสเสียงก็เสียงกลิ่นก็กลิ่นมันก็เป็นของมันอย่างนั้นทุเรียนก็กลิ่นนี้ละมุดก็กลิ่นนั้นเป็นต้นชะอมก็กลิ่นนี้พริกก็รสนี้น้ำตาลก็รสอย่างนี้เป็นธรรมชาติของมันใครกินก็จะได้ธรรมชาติเหล่านั้นตามนั้นแต่คนที่ติดยึดแล้วก็จะชอบกลิ่นอย่างนี้ชอบบางคนชอบกลิ่นชะอมบางคนไม่ชอบแล้วกลิ่นชะอมชอบกลิ่นชนิดนี้ผักชนิดนี้หรือบางคนไม่ชอบหรอกรสอันนี้เป็นรถนะรถผักขี้เล็กไม่ขมไม่ชอบชอบผักจุดๆผักกาดเท่านั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือพริกไม่ชอบมันเผ็ดนะบางคนก็ชอบพริกเผ็ดนี่แหละอร่อยบางคนชอบขมๆอย่างขี้เล็กนี่อร่อยสะเดาอร่อยรสของขมของสะเดาก็เป็นอย่างนั้นพริกก็เป็นอย่างนั้นกลิ่นของชะอมก็เป็นอย่างนั้นนะกลิ่นของผักชนิดนี้ก็หรือว่าผลไม้ชนิดนี้ก็เป็นอย่างนี้ใครก็ได้เหมือนกันแต่คนชอบจะอร่อยคำว่ารสอร่อยนี่แหละคือกิเลสคือสังขารคือคนติดยึดอยู่ต้องเรียนรู้เลยว่าอันนี้คือผีหลอกอันนี้แหละคือผีหลอกมันไปอุปทานมันไปสมมุติมันไปติดไปยึดไว้แล้วต้องล้างกิเลสตัวนี้มาไปยึดมั่นถือมั่นทำไมคุณจะกินพริกเอาธาตุมันคุณจะกินทุเรียนเอาธาตุมันคุณจะกินชะอมเอาธาตุมันคุณก็เอาธาตุมันมันจะขมจะหวานจะอะไรก็แล้วแต่ต้องกินเอาธาตุมันไม่ใช่กินเอารสที่คุณชอบรสไม่ชอบคุณไม่กินไม่ใช่ต ้องเข้าใจอย่างนี
้แล้วเรียนรู้กิเลสที่มันชอบก็อร่อยก็สุข
กินลงบางทีไม่ชอบก็กินไม่ลงไม่ชอบก็ต้องกินให้ลงเพราะสิ่งนี้มันจะเป็นธาตุมันมีธาตุจริงๆธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณต้องกินเท่าที่ควรแล้วก็รู้ประมาณอย่าให้มันมากกินหวานมากเกินไปกินเค็มมากเกินไปกินเผ็ดมากเกินไปกินผลไม้กินผักกินอย่างนั้นอย่างนี้ที่เราชอบกินมากๆอย่างนี้ก็ไม่ค่อยกินอย่างนี้กินอย่างนี้อาหารไม่สมดุลไม่พอเหมาะหรอกจะเป็นโรคเพราะกินอาหารไม่ธาตุไม่อะไรล่ะธาตุไม่สมบูรณ์เพราะกินอาหารเอาแต่กิเลสชอบที่ไม่ชอบไม่กินชอบอะไรก็กินแต่อันนั้นมากก็ขาดธาตุอาหารและคนเป็นโรคเพราะธาตุอาหารตายเยอะหรือกินตกแต่งกินมัวเมากินประดับประดากินอะไรพวกนี้มีองค์ประกอบที่ทำให้เกิดกิเลสที่กินเยอะไม่ใช่แต่รสมันเท่านั้นนี่คือต้องเรียนรู้ในอาหารการกินแล้วคนก็มัวเมาอยู่อย่างนี้แหละกินอาหารไปเนี่ยเพื่อที่จะให้ชีวิตมันดำเนินไปจะได้ไปพ้นทางกันดารจะได้ไปสู่ที่สูงแต่คุณไม่รู้จักที่สูงที่เจริญเลยถ้าคุณเรียนรู้เพื่อการลดละกิเลสจากกินอาหารนี้ได้นั่นคุณไปสู่ที่สูงแต่คุณไม่ได้เรียนคุณเดินอยู่ในทางกันดารตลอดกาลนานคุณไม่ตื่นหรอกแล้วเดินอยู่ในทางกันดารอย่างโง่ฆ่าลูกมากินแท้ๆด้วยเสร็จแล้วก็ยังมานั่งทำเป็นเศร้าสร้อยโอ้ลูกฉันไปไหนล่ะลูกก็ฆ่ากินเองนะยังโง่อีกปรึกษาในที่พระพุทธเจ้าสมมุติในนิทานใช่ไหมสองผัวเมียปรึกษาอยากกันนั้นเลยเรามาฆ่าลูกกินเถอะจะได้เป็นทางไปในทางกันดารเรายังจะยังไปอยู่ยังจะเดินทางพ้นทางกันดารอยู่ปรึกษากันเองเสร็จแล้วฆ่ากินเองแล้วลูกเราไปไหนหนอลูกไปไหนหนอเคกบาลให้ฆ่ากินเองแต่แท้โง่เรียกว่าโง่เห็นไหมมันซ้อนนิทานเรื่องนี้ซึ้งซึ้งซับซ้อนมหาศาลเลยโง่หลงอะไรเหมือนคนปั๊มๆเป๋อๆก็ฆ่ากินเองเหตุผลก็พูดกันเองเสร็จแล้วก็บอกว่าลูกฉันไปไหนเอ้าเห็นไหมว่ามันโง่สุดโง่เลยโง่ยังไม่รู้เรื่องเลยคนเรานี่กินอาหารนะเพราะไม่รู้จักกามฉันทะไม่รู้จักกามคุณห้าลึกซึ้งไหมเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่เรียนรู้กามคุณห้าในอาหารไม่เรียนรู้ให้ละเอียดแล้วก็ไม่พยายามพิจารณาออกจากอาหารคุณไม่พ้นทางกันดารตลอดกาลนานไม่ตื่นไม่ชาติยายังหลับไหลหลงไหลอยู่ในภพโอ้ยอาหารอร่อยอาหารชั้นสูงอาหารโอ้โหได้ตกแต่งประดับประดาอาหารชั้นไฮโซโอ้ต้องกินจานละ1,500ชามละต้องขึ้นเหลาต้องโอ้ยเขากินข้าวข้างถนนไม่ได้ร้านข้างถนนต้องกินร้านอย่างโน้นอย่างนี้ต้องตั้งนั้นแหละไม่รู้เท่าไหร่เอาละละไว้ในฐานที่เข้าใจคิดเอาเองก็แล้วกันว่ามันบ้ากับการกินอาหารนี่อย่างไรแค่ไหนถ้ามีสตังค์ถ้ามีฐานะถ้ามีอะไรคุณก็กินใช่ไหมบ้าๆบอๆกันไปอีกเท่าไหร่ไม่ใช่แต่รสไม่ใช่แต่กามคุณห้าในเรื่องของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเท่านั้นทั่วโลกนี่คือคนไม่ตื่นนี่คือคนไม่รู้เท่าทันมัวเมาในอาหารเพราะฉะนั้นอินทรีย์6ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เห็นก็รู้อยู่นี่ยิ่งเห็นยิ่งรู้นี่แหละโอ้ยังงี้ไม่เอายังงี้กินไม่กินนะได้กลิ่นก็ไม่เอ็นเห็นรูปหรือยิ่งมันมีเหตุปัจจัยเกี่ยวข้อง
ทุกลีลามากลีลาเหลือเกินกินอาหารอย่างเดียวนี่คือผู้ที่ไม่ได้เรียนรู้ธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่เคยเรียนรู้เพื่อที่จะลดละล้างกิเลสเหล่านี้นี่คืออาหารตื้นๆอาหารชัดๆอาหารคือกินคำข้าวกวลิงกลาหารที่กินเข้าไปในร่างกายเลี้ยงชีวิตเท่านั้นผัสสะอาหารก็เกี่ยวข้องกับอาหารคำข้าวด้วยผัสสะอาหารกับสิ่งที่เป็นผัสสะทางตาผัสสะทางหูเสียงก็เป็นอาหารที่ทำให้เรามัวเมาได้กลิ่นก็ให้เรามัวเมาได้ติดยึดได้รสทางลิ้นสัมผัสทางกายทั้งหกทวารผัสสะอาหารให้เกิดความสุขความทุกข์เกิดเวทนาได้ก็มีสามเวทนาใหญ่สุขทุกข์สุขเวทนาทุกเวทนาอาจทุกข์ก็มาสุขหรือไม่ทุกข์ไม่สุขเฉยๆกลางๆเวทนาสามที่ไปกับผัสสะอาหารเพราะในเรื่องผัสสะก็เกิดอารมณ์ตามปฏิจจสมุปบาทผัสสะแล้วเกิดเวทนาเกิดเวทนาก็มาจากตัณหาหรือเป็นปัจจยการปัจจยการกับตัณหาตัณหาอุปทานเพราะเราติดเรายึดอย่างนี้เราจึงเกิดอารมณ์อย่างนี้ปรุงแต่งกันเป็นสุขปรุงแต่งกันเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติของพุทธเจ้าก็คือจะต้องเรียนรู้เรียนรู้ให้ลดละสิ่งที่เราหลงมันอยู่มันพาสุขนั่นแหละลองไม่ให้มันดูสิแต่อันนี้ไม่ให้มันก็ไม่เป็นไรดีไม่ดีไม่ให้มันดีด้วยยังติดเหล้างี้ไม่ให้มันดีแล้วไปติดมันทำไมเหล้าหรือไม่ต้องเล่นไพ่ก็ไม่ให้มันไปสัมผัสเลยไพ่ละดีแล้วไม่ต้องไปหยิบไปจับคุณไม่ต้องทาแล้วเรียกสติลองมันดูสิถ้าคุณติดมันจะเห็นเลยกิเลสไอ้ผัสสะก็จะเห็นตัณหาตัณหาคือมโนสัญเจตนาอาหารอาหารที่เป็นมโนสัญเจตนาอาตมาจะไม่อ่านหรอกใครอยากจะอ่านก็ไปอ่านในพระไตรปิฎกเรื่อง16นะอุตตมังสะสูตรพระไตรปิฎกเรื่อง16ไปอ่านรายละเอียดดูอาตมาเคยอธิบายเฉพาะอาหาร4อธิบายแล้วขยายความแล้ววันนี้จะไม่อธิบายพวกนี้เพิ่มจะอธิบายละเอียดมากหน่อยในผัสสะอาหารนี้ขออภัยในกวลิงกลาหารนี้ผัสสะอาหารอาหารที่จะต้องเรียนรู้ให้ลึกซึ้งเข้าไปถึงผัสสะอาหารเรียนรู้เข้าไปถึงเวทนาเวทนาสามสุขทุกข์หรืออุเบกขาแล้วก็มันมีเวทนามากกว่านั้นนะถ้าเรียนรู้อุเบกขาถ้าเรียนรู้เวทนาแล้วจะได้อาตมาจะได้กระจายความในธรรมะพุทธเจ้าที่ละเอียดละออกขึ้นไปอีกเช่นพิจารณารู้จักเวทนาในเวทนาถึงเวทนา108ก็จะได้อธิบายเพิ่มมโนสัญเจตนาหารก็คือตัณหาตัณหา3กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาก็จะต้องรู้ตัณหาเหล่านี้ว่ามันตัณหามันต้องการอะไรอย่างไรต้องการในกามต้องการในภพเป็นอย่างไรกามเป็นอย่างไรกามาภพเป็นอย่างไรภาวะภพเป็นอย่างไรวิภวะวิภวะภพหรือวิภวะไม่มีภพถ้าจะไปเติมภพอีกมันก็จะเป็นภพอีกวิภวะตัณหาตัณหาที่ไม่มีภพวิแปลว่าไม่ภวะก็คือภพและตัณหาที่ไม่มีภพจะเป็นอย่างไรก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ประกอบกันกับชีวิตที่ดำเนินไปเดินทางไปในทางกันดารจะได้พ้นทางกันดารจะได้หลุดพ้นออกไปจากความหลับไหลที่งมงายที่ไม่ตื่นสักทีนึงอยู่ในฝันเหมือนคนฝันละเมอเพ้อพงอยู่อย่างนั้นไม่เคยตื่นจะเป็นยังไงก็เพราะคุณต้องเรียนรู้วิญญาณวิญญาณอาหารอาหารทางวิญญาณเพราะฉะนั้นอาหารแค่คำข้าวกินเลี้ยงร่างกายเลี้ยงชีวิตไปนี่เท่านี้ซึ่งประกอบไปด้วยกิเลสทั้งเวทนาทั้งตัณหาคุณไม่รู้คุณงมงายอยู่เหมือนอยู่ในทางกันดารทั้งนั้นต้องไปเรียนอาหารทางวิญญาณไม่ใช่ไปหลงมัวเมาแต่ไอ้วัตถุอาหารทางวัตถุพวกนี้เท่านั้นมันเกี่ยวข้องทางวิญญาณนี่มันร้ายมันไปหลงติดหลงยึดเป็นอุปทานเป็นตัณหาคือวิญญาณทั้งสิ้นคือในจิตทั้งสิ้นเจตสิกทั้งสิ้นเรียกมันว่าอกุศลอกุศลจิตหรืออกุศลเจตสิกนั่นแหละคือกิเลสตัณหาอุปทานต้องไปเรียนรู้แยกแยกกิเลสตัณหาอุปทานนั้นให้ออกมีญาณรู้ มียานแยกนามรูป
รูปคือสิ่งที่ถูกรู้นามคือสิ่งที่เป็นตัวรู้คือปัญญาคือญาณนามสิ่งที่ถูกรู้นั้นดินน้ำลมไฟตาหูจมูกนิ้วกายมันก็ถูกรู้ได้เรียกว่ามหาภูตรูปส่วนอุปาทายรูปเป็นนามธรรมเข้าไปหาข้างในนั่นแหละคือตัวนามธรรมที่เป็นวิญญาณเรียกว่านามรูปต้องมีญาณอ่านนามรูปอ่านตัวกิเลสที่เรียกว่าอกุศลจิตหรืออกุศลเจตสิกนี้ให้ได้ให้เป็นแล้วฆ่าตัวนี้ดับตัวนี้นี่คืออาหารวันนี้คิดว่าจะพูดถึงเรื่องอาหาร4นี้ไว้อธิบายไว้เท่านี้ก่อนพรุ่งนี้จะมาเอาอวิชชาสูตรคำว่าอาหารเหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงอาหารเพราะฉะนั้นจะเป็นฌานสรุปไว้ตรงนี้ก่อนที่จะไปพรุ่งนี้ฌานหมายความว่าทำจิตให้ไม่มีนิวรณ์ฌานเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อคุณสามารถเมื่อใดปฏิบัติให้จิตไม่มีนิวรณ์ได้เมื่อนั้นเรียกนั้นว่าฌานฤาษีมีวิธีทำให้จิตมีนิวรณ์5ได้ชั่วคราวเหมือนกันเขาก็เรียกว่าฌานแต่ฌานอย่างนั้นไม่ใช่ของพุทธไม่ใช่วิธีทำของพุทธวิธีทำของพุทธนั่นคือปฏิบัติจรณะ15นี่แหละปฏิบัติแล้วจะเกิดจรณะทั้ง10 11เป็นฌาน1 2 3 4ไปเป็นจรณะ12 13 14 15ถ้าจะว่าจริงๆแล้วฌานเป็นผลของการปฏิบัติแล้วจะเกิดจากศีลเป็นหลักต้นอัปปนกปฏิปทาอีก3ปฏิบัติตัวนี้แหละแล้วก็จะเกิดจิตช่วยเจริญไปเรื่อยๆเป็นศรัทธาเป็นหิริเป็นโอตตัปปะอีกสัทธรรม7เนี่ยแล้วก็สั่งสมลงเป็นฌานฌานจะเรียกว่าผลของการปฏิบัติมาตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ11แล้วก็เกิดผลคือฌานทั้ง4ก็ได้โดยมีปัญญาหรือมีวิชา8ประกอบมีวิชา8ประกอบไปด้วยร่วมไปด้วยทำงานร่วมไปด้วยในการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้มาพูดถึงอวิชชาสูตรโดยท่านบอกว่าอวิชชานี่มีนิวรณ์5เป็นอาหารขึ้นต้นไปก่อนหน่อยก็ได้ใครมีพระไตรปิฎกเล่ม24ไปเอามาเปิดดูได้เตรียมได้เลยพรุ่งนี้อาตมาคงไม่เยินเย้อไปหาอื่นก่อนแล้วนะยังไงติ้งอาตมาเนี่ยนะว่าอาตมาจะอธิบายนี้ไม่ได้อธิบายสักทีพูดมานานแล้วนะว่าจะอธิบายอวิชชาสูตรหลายครั้งแล้วไม่ถึงสักทีในข้อ61น่าในพระไตรปิฎกเล่ม24วันนี้ก็ถือเตรียมมาแต่ยังไม่ถึงไม่ได้อ่านไม่ได้พูดถึงข้อ61ขึ้นต้นไว้ให้ได้ฟังแล้วว่าอวิชชามีอาหารคือนิวรณ์5เป็นอาหารนิวรณ์5ก็มีอาหารเห็นมั้ยมันมีอาหารเป็นช่วงๆอยู่ช่วงต่อไปเป็นอิทธปัจจยตาเลยนะนิวรณ์5ก็มีอาหารทุจริต3เป็นอาหารของนิวรณ์5นี่เป็นต้นทุจริต3ก็มีอาหารทุจริต3ก็มีไม่สำรวมอินทรีย์6ไงนี่มาแล้วไม่สำรวมไม่เป็นสำรวมอินทรีย์6ไม่เป็นนั่นไงเป็นอาหารของทุจริต3มันสำรวมกันไม่เป็นหรอกตาหูจมูกลิ้นกายเจอโอ๊ยน่ากินจังเลยเสร็จไม่สำรวมเลยบำรุงกิเลสบำรุงกันตลอดเวลานะก็อยู่ในดงกันดานต่อไปอยู่ในทางกันดานต่อไปนะอ้าวสำหรับวันนี้อาตมาพูดคนเดียวใช้เวลาเลยเวลาเข้าไปแล้วครึ่งชั่วโมงครึ่งรายการนะชั่วโมงกว่าแล้วนะก็ขอพักรายการเอาไว้แค่นี้ก่อนสำหรับอาตมาพูดคนเดียวครึ่งเวลาของรายการสงครามสังคมธรรมการเมืองต่อไปก็จะตอบประเด็นของผู้ที่ส่งมาจากทางบ้านวันนี้มีนักเรียนสมาชิกขาราชธานีอโศกมานั่งฟังด้วยส่งประเด็นร่วมเข้ามาโอ้ยึกเยอะแยะเห็นอยู่ด้วยอาตมาเห็นนี่โอ้อะไรต่ออะไรมาในตัวก็ยึกก็ยือหลายฉบับนะไว้ค่อยอ่านตอบไปพอสมควรสำหรับตอนนี้ขอพักสักครู่หนึ่งน่าจะได้ตอบประเด็นของผู้ส่งประเด็นเข้ามา